Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Incident tokom suđenja u specijalnom sudu u Beogradu. Optuženi se isekao po vratu. Naloženo da se ispita slučaj sastanka ruskih i srpskih obaveštajaca, izjavila premijerka Brnabić. Situacija je ozbiljna, kaže Vulin. Reporteri bez granica ponovo osuđuju napade na N1. U Skupštini Srbije počela rasprava o budžetu. U Sarajevu sednica predstavničkog doma parlamenta o izmenama poslovnika. Do kraja dana vetrovito i oblačno s temperaturom do 15 stepeni. A u narednih pola sata govorit ćemo i o najavljenoj izmeni zakona o referendumu, dok u Ministarstvu državne uprave za Radio Slobodna Evropa ističu da se on ne donosi zbog eventualnog referenduma o pitanju statusa Kosova, deo stručne javnosti u to nije uveren, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije Zoran Ivošević.
Pa ja mislim da je tu pre svega Kosovo u pitanju.
Čućete i da je za godinu dana, od kada su uvedene takse na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, privrednicima iz te dve zemlje nanekta velika finansijska šteta. Slavica Živković, predstavnica Udruženja industrije glinenih proizvoda Srbije, kažu da su osim novca izgubili i tržište Kosova.
Mi ne možemo ni na koji način izvoziti dalje robu, sad su dole ušli drugi prodavci, drugi proizvođači.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Portparolka Višeg suda u Beogradu Tatjana Tešić potvrdila je za agenciju Beta da je optuženi Zoran Jeličić sebi naneo povrede tokom suđenja u zgradi specijalnog suda u Beogradu, ali je navela i da je rana u predelu vrata površinska, kao i da je sudska straža intervenisala i sprečila ga da se dalje povređuje. U hitnoj pomoći su agenciji Beta rekli da je povređena osoba iz specijalnog suda prevezena na Vojno-medicinsku akademiju i da su povrede, po svemu sudeći, u obliku posekotine. Portparolka Višeg suda rekla je da je Jeličić sebi naneo posekotinu u predelu vrata, ali da ga nije prerezao, kako su to pojedini mediji prvobitno javili. On je to, kako je objasnila, učinio malim metalnim predmetom od 1 cm koji je uneo u sudnicu. Tešić je rekla i da će se tokom odgovarajućeg postupka utvrditi kako je Jeličić uneo taj predmet. Mediji su naveli da je Jeličić deo takozvane Valjevske grupe koja je uhapšena 2009. i da se njeni pripadnici terete za više krivičnih dela. A predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da se Vojno-bezbednostna agencija po nalogu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića bavi mogućom aferom u kojoj navodno pripadnik ruske obaveštajne službe mito daje srpskom agentu, o čemu je izveštavao Radio Slobodna Evropa. Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da sutra očekuje više informacija o navodnoj špijunskoj aferi, a kako je preneo Tanjug, rekao je i da je situacija ozbiljna. Radio Slobodna Evropa je, podsjetimo, 18. novembra objavio da je na YouTube-u 17. novembra objavljen video u kome se vidi susret dvojice muškaraca gde čovek koji se u opisu navodi kao ruski obaveštajac daje plastičnu kesu u kojoj je koverta s novcem navodnom srpskom agentu koji tu kesu ostavlja u parkiranom automobilu. Dvojica muškaraca zatim odlaze u obližnji kafić nakon čega se rastaju.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dok u Sarajevu danas traje vanredna sednica predstavničkog doma parlamenta BiH o zahtevu opozicije za izmenu poslovnika o radu, iz parlamenta Bosne i Hercegovine stiže obaveštenje da je za 14 časova zakazan i nastavak konstitutivne sednice Komisije za pripremu izbora vijeća ministara BiH, javlja iz Sarajeva Aida Đugum.
U oči vanredne sjednice predstavničkog doma na kojoj se po hitnoj proceduri treba razmatrati prijedlog izmjena i dopuna poslovnika ovog tijela, novinarima je poslanik i predsjednik Srpske demokratske stranke Mirko Šarović kazao kako je prijedlog o kome će se raspravljati dokaz da i najmanja stranka može odblokirati procese. Zahtjev da se održi vanredna sjednica predstavničkog doma poslao je upravo Šarović, te opozicioni poslanici Dragan Mektić, Branislav Borenović i Mira Pekić, koji su tražili da se ova tačka razmatra po hitnoj proceduri s ciljem da se obezbijede mehanizmi kako bi se u buduće na vrijeme izvršio izbor radnih tijela, odnosno doma, bez kojih to tijelo nije u potpunosti konstituirano. Zukan Helez, poslanik Socijaldemokratske partije, jedna od potpisnica zahtjeva za izmjene poslovnika, zatražio je da se u dnevni red današnje sjednice uvrsti informacija o dogovoru trojice članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, kako bi se parlament informisao o tome šta se zaista dogodilo na jučerašnjoj sjednici. Helez se referirao na jednu od odluka predsjedništva Bosne i Hercegovine sa sjednice utorak, da će Briselu biti poslan dokument, program reformi Bosne i Hercegovine, za koji je član predsjedništva BiH Željko Komšić direktno, a član predsjedništva BiH Šefik Džaferović indirektno rekao da se zapravo radi o modifikovanom akcionom planu za članstvo u NATO, ANP, koji je član predsjedništva BiH Milorad Dodik odbio potpisati, uslovljavajući to imenovanje mandatara za vijeće ministara BiH. Predsjedavajući doma, Denis Zvizdić je odbio ovaj zahtjev Heleza uz obrazloženje da nema materijala za tu tačku dnevnog reda. Izbori u Bosni i Hercegovini su održani u oktobru 2018. godine. Konstituisani su predstavnički dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, dok vijeće ministara BiH još uvijek nije formirano. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
A dodajmo i da su se članovi grupa Pravda za Davida i Pravda za Dženana danas okupili ispred parlamenta BiH u Sarajevu, gdje je počela i javna diskusija Pravo na pravdu, na kojoj učestvuje i ekspert Evropske unije za pravosuđe Reinhard Pribe. Neformalna grupa građana Pravda za Davida pozvana je da uzme učešće u ovoj diskusiji. A u Srbiji se u parlamentu raspravlja o predlogu budžeta za narednu godinu. Predloženi budžet nije izborni, nego razvojni i obezbeđivaće privredni rast i bolji životni standard građana, izjavila je premijerka Srbije Ana Brnabić, koja je pred poslanicima Skupštine Srbije obrazlagala predlog državne kase. Projektovani su budžetski prihod od 1,3 milijarde dinara i rashodi od nešto više od 1,3 milijarde. Brnabić je navela da je predviđeno da deficit budžeta opšte države iznosi 30 milijardi dinara, odnosno 0,5% bruto domaćeg proizvoda, a na republičkom nivou 0,3% BDP-a, što je 20,2 milijarde dinara.
Budžetom predlažemo dalje povećanje ulaganja u našu infrastrukturu. Očekuje nas 2020. godina u kojoj otvaramo novi investicioni ciklus u infrastrukturi. Izgradnju Moravskog koridora, izgradnju Fruškogorskog koridora, dalju izgradnju autoputa ka Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj, početak izgradnje takozvanog autoputa Mira ka Luci Drač, koji je važan za dalje regionalno povezivanje Republike Srbije, izgradnju brze saobraćajnice Ruma, Šabac, Loznica, kao i dalju izgradnju brze pruge Beograd-Budimpešta, odnosno početak radova na deonici između Novog Sada i Kelebije. Budžet za 2020. godinu predviđa do sada rekordna izdvajanja za kapitalne investicije, oko 260 milijardi dinara, što će svakako podstaći i dalji rast BDP-a. Dakle, budžet je napravljen tako da ne ugrožavajući stabilnost javnih finansija i tempo smanjenja javnog duga, podignemo životni standard stanovništva, stimulišemo privatnu potrošnju i ubrzamo privredni rast.
Vlada Srbije, kako je rekla predsjednica vlade, planirala budžet na osnovu procjene da će rast BDP-a u narednoj godini biti 4%, da će inflacija iznositi 2%, a da će učešće javnog duga u BDP-u pasti na 51,4%. Nakon obrazlaganja predloga predsjednice vlade u Skupštini je počela rasprava. Novi zakon o referendumu ne donosi se zbog eventualnog referenduma o pitanju statusa Kosova, izjavio je to za Radio Slobodna Evropa Saša Mogić, pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave. Novim zakonskim rješenjem predlaže se ukidanje referendumskog kvoruma, što pojedini kritičari, kako kažu za Radio Slobodna Evropa, vide kao moguću pripremu terena za lakše priznavanje kosovske realnosti. Pripremio Zoran Glavonjić.
Saša Mogić iz Ministarstva državne uprave decidno tvrdi da se novi zakon o referendumu i narodnoj inicijativi donosi radi usklađivanja sa Ustavom.
Ukoliko bi odustali sada od donošenja ovog novog zakona, a da se raspiše referendum za promjenu Ustava, opet ne bi mogao da bude primenjena ta odredba iz važećeg zakona o referendumu po kome je potrebno da izađe više od polovine upisanih birača. Zato što je Ustav uredio to pitanje, ne zakon.
Ustav Republike Srbije iz 2006. godine predviđa da se promene najvišeg pravnog akta u državi potvrđuju na referendumu bez praga izlaznosti. U njemu stoji da je odluka doneta koja je za nju glasala većina od izašlih birača. Nacrt zakona o referendumu sada predviđa isto rešenje. Po važećem zakonu, da bi se izjašnjavanje građana za ili protiv neke odluke smatralo uspešnim, neophodno je da glasa više od polovine upisanih birača, 50% plus 1. Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije, najavljene promene najpre vidi kao pripremu za najvažnije državno pitanje kojim se bavi aktuelna vlast.
Pa ja mislim da je tu pre svega Kosovo u pitanju. Ako se u Ustavu napiše da su granice Srbije drugačije, a ne onake kakve su sada, tako da to može zaista da bude referendumsko pitanje, onda i tri građana, od kojih su dva bila za, mogu biti dovoljna da se ta promjena desi.
Komentarišući, Saša Mogić kaže da samo treba pogledati ustavni član 203 stav 8.
Sve ostalo je stvar politike, a ne prava. Pravno nije moguće da zakon uredi drugačije postupak za promjenu ustava na referendumu ukoliko je to ustav decidno regulisao.
U Ustavu Srbije zapisano je da je, kako stoji u njegovoj preambuli, pokrajina Kosova i Metohija sastavni deo teritorije Srbije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio je početkom juna 2019. da se zalaže za razgraničenje na Kosovu, što je opcija koja se poslednjih meseci ne pominje, dok istraživanje Centra za slobodne izbore i demokratiju CESID iz prethodne godine pokazalo da takvo rešenje kosovskog problema ne podržava 44% građana Srbije, dok se za izjašnjava četvrtina ispitanih. Zoran Ivošević podsjeća na ustavnu kategoriju da su građani nosioci suvereniteta.
Ako se slobodno izražena volja građana ne meri brojem građana u biračkom spisku, nego brojem građana koji su izašli da glasaju, onda je i tri građana dovoljno da se ostvari ta suverenost svih građana, pa sad vi vidite da li je to demokratski ili nije. Ja mislim da nije.
U Srbiji ima nešto više od 6,7 miliona registrovanih glasača, podatak je Republičkog zavoda za statistiku, dok je stanovnika samo par stotina hiljada više, nešto manje od 7 miliona. Suština izmena, navodi Saša Mogić, je da se građani više uključe u poslove javne vlasti.
Ukoliko građani smatraju da neki zakon ili neko pitanje kako je ovo zakonom uređeno nije dobro ili da postoji velika podrška u javnosti da se tako nešto menja, sve to može da bude predmet referenduma, odnosno narodne inicijative kojom se traži raspisivanje referenduma.
Šest referenduma održano je u Srbiji od 1990. godine i uvođenja višestranačja, podsjeća Centar za istraživanje i transparentnost CRTA. Tri neuspešna tokom 92. ustavnim amandmanima i državnim simbolima. Najpoznatije iz 98. o političkoj odluci Slobodana Miloševića uoči bombardovanja Srbije, dok su oni iz 90. i 2006. bili organizovani radi promene ustava. Sve njih inicirala je vlast, nijedan građani. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
A godinu dana od uvođenja taksi na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, finansijska šteta za te dve zemlje je ogromna, dok je Kosovo u velikoj meri uspelo njihove proizvode da zameni proizvodima iz drugih država. Od oko 450 miliona evra koliko su Srbija i BiH izvozile na Kosovo, taj izvoz sada je sveden na 6 miliona. Kako kažu te dve zemlje, najveća šteta je gubitak tržišta. Amra Zineli.
Izvoz glineni proizvode iz Srbije na Kosovo od kraja novembra prošle godine, kada je vlada Kosova uvela taksu od 100% na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine, sveden je na nulu, kaže Udruženju savremene industrije glineni proizvoda Srbije. Slavica Živković iz ovog udruženja ističe da 10 proizvođača opake, keramički pločice i crepa u Srbiji praktično su ukinuli izvoz na Kosovo, a gubitak po fabrici na mesečnom nivou je 300.000 evra.
Mi ne možemo ni na koji način izvoziti dalje robu, sad su dole ušli drugi prodavci, drugi proizvođači, čak i kad se te takse skinu, procene su da neće biti lako vratiti to tržište.
Vlada Kosova je uvela carinu u cilju, kako su tada rekli, jačanja domaće proizvodnje, ekonomije i kosovske državnosti, ali je radi zaštite vitalnih interesa Kosova zbog, citiram, agresivne kampanje Srbije protiv Kosova na međunarodnom planu, završen citat. Iz carine Kosova navode da je izvoz iz Srbije i Bosne i Hercegovine umanjen za 99%.
Neki mi posao importovali.
Vrednost godišnjeg uvoza proizvode iz Srbije pre takse bila je oko 450 80 miliona eura, a iz Bosne i Hercegovine oko 85 miliona eura. Gubitak tržišta je mnogo veća od indirektna šteta od one svakodnevne, kažu u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Na to je u avgustu ukazao potpredsjednik vlade Srbije, ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić, navodeći da je u slučaju ukidanja takse povratak srpskih privrednika na kosovsko tržište neće biti lak, i Nemanja Vasić, potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, kaže da je upravo gubljenje tržišta šteta za koje nema merne jedinice.
Šteta financijski gledano je ogromna. Šteta koja je nemjerljiva novcem, a to je prekid ugovora o saradnji, gubljenje tržišta, sve ono što ide sa izlaskom sa određenog tržišta, ponovno vraćanje na tržište, ponovno ulistavanje proizvoda, dobijanje kupaca i gubljenje kontinuiteta je nemjerljiva.
Građani Kosova su se međutim žalili da je istovremeno uočeni porast cena na tržištu, na što ukazuju podaci Kosovske agencije za statistiku od septembra 2019. na osnovu koje je uočeno poskupljenje hleba i žitarica, mesa, mlijeka, sira, jaja, ulja i sl. S druge strane, iako proizvode iz Srbije u većem delu Kosova više nema, oni su ipak prisutni u srpskim sredinama južno i severno od Ibra. Taksa od 100 uticala je na porast krijumčarenja robe, na što ukazuje i direktor carine Bahri Beriša, navodeći da je bilo na stotine pokušaja krijumčarenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli, Beograda, Svetlana Božić i Sarajeva, Mirna Sadiković.
Incident tokom suđenja u specijalnom sudu u Beogradu. Optuženi se isekao po vratu. Naloženo da se ispita slučaj sastanka ruskih i srpskih obaveštajaca, izjavila premijerka Brnabić. Situacija ozbiljna, kaže Vulin. Reporteri bez granica ponovo osuđuju napade na N1. U Skupštini Srbije počela rasprava o budžetu. U Sarajevu sednica predstavničkog doma parlamenta o izmenama poslovnika. Do kraja dana vetrovito i oblačno s temperaturom do 15 stepeni. A u narednim minutima čućete i da je Share fondacija zabeležila 54 slučaja povrede digitalnih prava u Srbiji od aprila do septembra ove godine, najviše u kategoriji pritisaka zbog izražavanja. Istraživač Share-a Bojan Perkov.
Od manipulacija, iznošenja neistina ljudima, uvreda, pretnji, naravno tehničkih napada na sajtove, curenje podataka o ličnosti građana.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Međunarodna medijska organizacija Reporteri bez granica pozvala je vlasti u Srbiji da prestanu da podržavaju i da umjesto toga javno osude pokušaje zastrašivanja zaposlenih na televiziji N1, koji su, kako navode, posljednjih nedelja izloženi kontinuiranim sistematskim klevetničkim napadima od strane vlasti i medija bliskih aktuelnom režimu. Podsjeća se da je meta posljednjeg napada reporter te kuće Miodrag Sovilj, koji se optužuje da je poslao predsjednika Srbije u bolnicu i koji je kao posljedica toga sada meta besa javnosti usmjerenog od strane predsjednikovih saradnika i prorežimskih medija, saopštili su Reporteri bez granica. Njihovo saopštenje stiglo je dan nakon što se savjetnica za medije predsjednika Srbije Suzana Vasiljević pismom obratila predstavnicima te organizacije, u kome je reagovala na izjavu predstavnice reportera za Radio Slobodna Evropa povodom napada na N1. A malteška policija uhapsila je jednog od vodećih preduzetnika te zemlje zbog povezanosti sa ubistvom novinarke 2017. godine. Jorgen Feneč, vlasnik kompanije 17 Black, o kojoj je pisala ubijena novinarka Daphne Caruana Galizia, uhapšen je na jahti severno od glavnog grada Valete. Slučaj ubistva malteške novinarke, koja je pisala o korupciji u svojoj zemlji, već godinama je u fokusu svetske pažnje. Una Čilić.
U februaru 2017. godine Daphne Caruana Galizia, novinarka i blogerka koja se fokusirala na korupciju, pisala je o misterioznoj kompaniji 17 Black Limited porijeklom iz Dubaja. U svom tekstu Galizia je napisala da postoje veze između te kompanije i političara sa Malte, ali nije ponudila konkretne dokaze obzirom da nije mogla otkriti ko je bio vlasnik kompanije. Osam mjeseci kasnije Caruana Galizia ubijena je bombom koja je bila postavljena u njenom automobilu. Nije bilo dokaza da je njeno ubistvo direktno uzrokovano njenim pisanjem, no kasnije istraživanje Reutersa otkrilo je da je sada uhapšeni poduzetnik Jorgen Feneč u stvari vlasnik 17 Black kompanije. Kako su kasnije otkrili Reutersovi novinari, dvije osobe upoznate sa slučajem potvrdile su da je malteška organizacija koja nadzire aktivnosti povezane sa pranjem novca i identifikovala Jorgena Feneča, izvršnog direktora malteške kompanije za nekretnine, kao vlasnika 17 Black kompanije. Hapšenje malteškog poduzetnika dolazi dan nakon što je premijer Malte Joseph Muscat izjavio da bi mogao razmotriti pomilovanje osobe koja se optužuje da je djelovala kao posrednik u ubistvu novinarke u zamjenu za informacije o naručiocu ubistva. Neimenovani posrednik, kao i tri ostale osobe osumnjičene za ubistvo novinarke, nalaze se u pritvoru.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu je predstavljena petogodišnja analiza Share fondacije Greška 404, digitalna prava u Srbiji 2014-2019. Svedočenje ljudi koji su bili na meti digitalnih napada i analiza nekih od najznačajnijih slučajeva. Inače, samo u periodu od aprila do septembra ove godine Share fondacija zabeležila je 54 slučaja povreda digitalnih prava u Srbiji, od kojih je najviše bilo u kategoriji pritisaka zbog izražavanja. Ljudmila Cvetković.
Kada smo počeli da prikupljamo te slučajeve od 2014. do 2019. i za sada imamo čak preko 500 slučajeva različitih povreda, od manipulacija, iznošenja neistina o ljudima, uvreda, pretnji, naravno tehničkih napada na sajtove, curenje podataka o ličnosti građana.
Kaže Bojan Perkov, istraživač i Share fondacije. On navodi da je bilo i primjera blokiranja i filtriranja sadržaja od strane velikih internet platformi kao što su YouTube i Twitter.
Bio je slučaj kada su uklonjena bila dva videa istraživačkog medija Birnca YouTube-a koji su se odnosili na visoke državne funkcionere, ali ti videi su uspeli da se povrate, u toj, komunikaciji sa YouTube-om.
Navodi se i da je u ovom periodu monitoringa ostavljen značajan trag kada je u pitanju povreda prava većeg broja građana odjednom. Tako je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić objavio na svojoj zvaničnoj Facebook stranici službene mailove novinara televizije N1. Od aprila do septembra zabeležena su i dva narušavanja kategorije informacione privatnosti. Tako je u junu portal Indija Cafe bio meta tehničkih napada nakon što je novinarka portala Verica Marinči bila zastrašivana i na meti uvrede narodnog poslanika vladajuće koalicije, a u septembru je portal Arms Watch nekoliko dana bio nedostupan u Srbiji zbog tehničkih napada neposredno po objavljivanju teksta o poslovima oca ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića sa trgovinom oružjem, navodi se u šestomesečnom monitoringu Share fondacije. Desilo se i nekoliko pritisaka zbog objavljivanja informacija. Tako je bivši predsjednik Beogradske opštine Grocka Dragoljub Simonović protiv urednika portala Žigi Info Željka Matorčević u avgustu podno 13. privatnu tužbu kojom je ukupno traženo oko 35.700 evra za naknadu nematerijalne štete, navodi Share fondacija. Matorčević ZRS kaže da je sve tužbe protiv njega Simonović podno od kada je izašao iz pritvora početkom marta meseca zbog optužbi da je naložio paljenje kuće novinara portala Žigi Info Milana Jovanovića.
On je faktički našao 13 tekstova koji su njega pogodili u prethodnih godina i zbog toga je tužio. Recimo ja 20. novembra mislim da imam recimo sa njim ročište od 9 do 11, jedno zakazano pa sljedeći u pola 12. Kada ste izgubili dan za to, vi onda nemate više vremena da se bavite novinarstvo, odnosno istraživanjem bilo čega.
Petogodišnji presek stanja digitalnih prava od maja 2014. do avgusta 2019. navode u Share fondaciji pokazuje da su novinari žrtve najtežih napada, dok su napadači u velikom broju slučajeva nepoznati, ali među njima također ima novinara, online medija, građana, državnih funkcionera i drugih političara kao i javnih ličnosti. Veljko Milić, advokat i izvršni direktor Nezavisnog društva novinara Vojvodine, kaže za RS da su iz njegovog iskustva najčešće ugrožavanja prava na štetu novinara, pretnje i uvrede koje dobijaju na društvenim mrežama.
Nažalost, i pored toga što se sve te pretnje, uvrede prijavljuju, vrlo mali broj zaista dobije neki sudski epilog, odnosno vrlo mali broj izvršilaca bude na kraju otkriven. Kada izvršioci budu otkriveni, vrlo često se sa njima zaključuju sporazum o priznanju krivičnog dela ili se čak primenjuje jedan institut odlaganja krivičnog gonjenja gde ti ljudi uplate neki novac u humanitarne svrhe pa se onda odbaci krivični prijav.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A dok javnost čeka odgovor na pitanje hoće li neko biti sankcionisan zbog rušenja dve kuće u Subotičkoj ulici Braće Radić, koje predstavljaju kulturno-istorijsku celinu, u ovom gradu na krajnjem severu uveliko se ruše i drugi objekti u zaštićenim zonama. Zabunu pravi to što se ulice stavljaju pod zaštitu, ali ne i svi objekti koji se u njima nalaze. Detaljnije slušamo od Natalije Jakovljević i Dušana Komarčevića.
Prema istraživanju radija Slobodna Evropa, u centralnoj Zmajovinoj ulici broj 4 srušen je objekat na parceli broj 3730, koja u katastru ima zabeležbu svojstva kulturnog dobra. Katastar je ažuriran 14. novembra ove godine. Na licu mesta smo se uverili da je prostor raščišćen i ograđen građevinskom ogradom bez bilo kakvih oznaka. Podaci u katastru pokazuju da je parcela u privatnoj svojini i da pripada firmi Dinamik Gradnja DOO. Direktor te firme je, prema podacima Agencije za privredne registre, 20-godišnji Marko Puškarev. To je samo jedan od primera da je Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture u Subotici označio ulicu kao kulturno-istorijsku celinu, ali da svi objekti u njoj ne potpadaju pod domen zaštite. Upravo tu praksu Viktorija Aladžić, redovna profesorka na Građevinskom fakultetu u Subotici, vidi kao problematičnu.
Iz iste institucije ide prema Republici zahtev da se ulica stavlja pod zaštitu, kao što je Braće Radića i sve ostalo što je u centru, a da onda istovremeno se prave neki novi uslovi od strane Zavoda za zaštitu spomenika na zahtev investitora gde se neki objekti dozvoljavaju za rušenje ili veći deo objekata. I onda to u stvari uopšte nije jasno šta je tu stav da se nešto čuva ili da se nešto ruši, jer ako se sve poruši, ostane samo gradska kuća, onda ona nema više svoj značaj ako nije u nekom određenom okruženju.
Slučaj koji je dospeo u žižu javnosti i van Subotice je rušenje tri kuće u ulici Braće Radića, koja je odlukom vlade Srbije u julu ove godine proglašena za prostorno, kulturno, istorijsku celinu. U Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture ranije su rekli da na tom prostoru nije predviđena izgradnja novih objekata. Uprkos tome, lokalna skupština u Subotici je u oktobru izglasala izmenu dela plana detaljne regulacije, čime je otvoren put ka rušenju ovih objekata. Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture u Subotici saopštio je ranije da su stručni saradnici te ustanove početkom 2018. izašli na teren na zahtev vlasnika objekta sa kućnim brojem 43 i detaljnim vizualnim pregledom dostupnih delova objekta konstatovali da je objekat u veoma lošem stanju i da je sklon padu, kao i da ni jedna instalacija u objektu nije aktivna dugi niz godina i da zbog toga objekat pod brojem 43 više nije valorizovan kao objekat od vrednosti. Da li je ovo sa stručnog aspekta bio dovoljno jak razlog za rušenje?
Naravno da ne,
kaže Vladimir Džamić, istoričar umetnosti i konzervator u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture.
Navešću samo jedan subotički primjer. Godinama Subotička sinagoga nije zadovoljavala zahteve bezbednosti kupola. Se sećate, 79. godine kupola je pretila da se uruši i tako dalje, pa šta smo trebali da srušimo?
Profesorka Viktorija Aladžić kaže da investitorima treba dozvoliti da rade, ali napominje da bi trebalo da postoji generalna politika odnosa prema kulturno-istorijskom nasleđu na lokalnom i republičkom nivou.
Znači, da li mi to želimo nešto da čuvamo ili smatramo da je to potpuno besmisleno i ne treba ništa čuvati? Jer u stvari nasljeđe može da se sačuva samo ako postoji interes zajednice. Ako nema interesa zajednice, onda uzalud.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice Natalija Jakovljević i iz Beograda Dušan Komarčević.
I na samom kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Incident tokom suđenja u specijalnom sudu u Beogradu, optuženi se isekao po vratu. Naloženo da se ispita slučaj sastanka ruskih i srpskih obaveštajaca, izjavila premijerka Brnabić. Situacija ozbiljna, kaže Vulin. Reporteri bez granica ponovo osuđuju napade na N1. U Skupštini Srbije počela rasprava o budžetu. U Sarajevu sednica predstavničkog doma parlamenta o izmenama poslovnika. Do kraja dana oblačno i vetrovito s temperaturom do 15 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijedan dan.